9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Ātrāk nekā plānots, Latvija šodien saņēma Johnson & Johnson vakcīnas, taču pagaidām tās nevarēs izmantot. Tā rīkoties aicina ražotājs, kurš apturēja vakcīnas izplatīšanu Eiropā. Tas tāpēc, lai izmeklētu, kādēļ retos gadījumos veidojas trombi. Tie ir līdzīgi, par kādiem runāja AstraZeneca ražotās potes gadījumā. Arī ASV uz laiku neizmantos Johnson & Johnson ražotās vakcīnas. No gandrīz 7 miljoniem iedzīvotāju, kas Amerikā jau saņēma šo vakcīnu, trombi izveidojās 6 sievietēm. Valdība kļūsa aizvien neapmierinātāka ar vakcinācijas gaitu Latvijā. Visvairāk iebildumu bija par to, ka paliek neizlietotas vakcīnas. Tikmēr ģimenes ārstiem Latvijā šobrīd trūkst vakcīnu. Veselības ministrs taisnojās, ka dara visu, lai potes cilvēki saņemtu pēc iespējas ātrāk. Vakcinācijas centros atsevišķos gadījumos varēs potēt arī cilvēkus ārpus prioritārajām grupām. Daugavpilī pašvaldība un slimnīca paziņoja, ka tur būs iespēja izvēlēties vakcīnu. Veselības ministrs saka, ka tas ir pārpratums un priekšvēlēšanu solījumi. Viņš uzsver, ka Latvijā nav un visticamāk arī nebūs iespēju izvēlēties vakcīnu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 537 jaunus COVID-19 gadījumus, miruši 12 cilvēki. Ar COVID-19 Latvijā slimo nemainīgi daudz cilvēku. Šobrīd pavisam nedaudz, tomēr pamazām saslimstība pieaug. Jau 4. Nedēļu pēc kārtas pieaug no ārzemēm ievesto gadījumu skaits. Covid-krīzes atbalstu valsts dāsni maksāja arī zemniekiem. Zemkopības ministrija prognozēja, ka lauksaimniekiem krīzē ies daudz sliktāk, nekā beigās izrādījās. Līdz ar to daļa zemnieku varēja vienkārši palielināt ieņēmumus, tā secināja valsts kontrole. Zemkopības ministrija nepiekrīt, ka atbalsts bija par lielu. Krievijas kuģis, kurā īpašnieks iekļauts ASV sankciju sarakstos, ir pametis Liepājas ostu. Kuģim tur veica nelielu tehnisko apkopi. Ostā uzsver, ka bija visas atļaujas, lai šo kuģi ielaistu. Savukārt viens no Nacionālās apvienības deputātiem Saeimas komisijā sola prasīt skaidrojumu, kādēļ kuģi ielaida. Viņa prāta tas nav Latvijas interesēs. Terehovas muitas kontroles punktā šobrīd darbs ir apgrūtināts. Tur trūksta darbinieku, jo iepriekš aizturēja 29 muitas amatpersonas. Tas notika aizdomās par korupciju. Terehovas punktā tagad gaida papildspēkus arī no Rīgas. Citviet pasaulē ASV un NATO brīdina Krieviju pārtraukt pulcēt karaspēku pie Ukrainas. ASV prezidents Joe Bidens pa tālruni sazinājās ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu. Viņš uzsvēra stingro atbalstu Ukrainas suverenitātei. Savukārt Krievijas aizsardzības ministrs paziņoja par NATO karaspēku pulcēšanu pie Krievijas robežas. Tas esot skaidri vērsts pret Krieviju. Un vēl ASV līdz 11. septembrim atliks karavīru izvešanu no Afganistānas. Tas nozīmē, ka amerikāņu karavīri tur paliks ilgāk. Iepriekšējā Baltā nama administrācija vienojās ar talibiem, ka karavīrus izvedīs līdz maijam. Jaunais termiņš būs simbolisks noslēgums ilgākajam karam ASV vēsturē. Tie ir tieši 20 gadi pēc 2001. Gada 11. Septembra teroraktiem, kas sākotnēji izraisīja ASV iebrukumu Afganistānā.